Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte ve světě vědy,
do kterého vás Meteor zve už od roku 1963.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Umí konipas pást koně?
Lze být závislý na antidepresivech?
Nejslavnější ovce.
Měla země 2 měsíce?
Hází žáby žabky?
Jak sova létá?
Délka těla
18 až 19 cm.
Rozpětí křídel
25 až 27 cm.
Hmotnost
15 až 21 gramů.
Přečetli jsme základní údaje, ale myslíte, že někdo z posluchačů tuší, o kterém ptákovi je řeč?
Hodně bych se divil, ale je zřejmé, že je to menší pták a podstatně štíhlejší než vrabec.
Jeho jméno je konipas horský.
Pozornost k němu nasměrovala Česká společnost ornitologická, která ho vybrala za ptáka roku.
Konipas je poněkud zvláštní jméno. Já v něm vnímám složeninu 2 slov. Koni a pas. Pase snad koníčky? Hned mě napadá, že tohle se říká o novorozencích, když je přetočíme na bříško a stabilitu na něm udržují pomocí svých ručiček.
No, u ptáka nerealizovatelné, ale jméno opravdu souvisí s pasením koní, těch opravdových.
Nechcete snad tvrdit, že by ti to drobní opeřenci dokázali koně třeba vodit na pastvu?
Nějaká souvislost tam být musí, jinak by jim naši předkové dali jiné jméno. Jak to s konipasy je, nám přichází říct Alena Klvaňová z České společnosti ornitologické.
Na každém šprochu pravdy trochu, takže základ toho jména zřejmě bude reálný, protože konipasy chodí za velkými zvířaty. Dříve to byli oráči s koňmi, s pluhem, kteří orali půdu a vyrušovali tak hmyz, tak ptáci následují tyto oráče kdysi a dnes třeba velké kopytníky, kteří se pasou na pastvinách, jako jsou právě koně, a ruší ten hmyz. A protože konipas je hmyzožravý pták, který se živí především nejrůznějšími druhy hmyzu, ale také třeba drobnými měkýši nebo rybím potěrem, tak díky tomu rušení a vyhánění toho hmyzu z té půdy nebo z té pastviny, tak je to pro ně výhodné následovat ty velké kopytníky nebo toho koně, takže proto zřejmě vzniklo to lidové jméno, které potom bylo i uznáno formálně za jméno tohoto druhu.
Takže je to obráceně. Ptáci nepasou koně, to koně nevědomky umožňují ptákům, aby se napásli, naplnili bříška.
Konipas jenom využívá schopnosti hřmotných těl velkých savců. Ale pozor, ptákem roku je konkrétně konipas horský.
Nač? Pozor.
Na jeho druhové jméno. Horský se sice jmenuje, ale nežije jenom na horách.
Je to tak, to je možná trošku víc zavádějící než to rodové jméno, protože konipas horský sice u nás preferuje vyšší polohy, ale hnízdí běžně i ve středních a dokonce i v nižších polohách a velmi často se s ním můžeme setkat i ve městech, v urbánním prostředí, pokud je tam vhodný vodní tok.
Takže konipas horský miluje vodu?
Pro něj je ta voda naprosto zásadní. Nejraději má prudce tekoucí horské potoky, ale i řeky, i pomaleji tekoucí vodní toky. Není tak úplně zcela závislý na vodním hmyzu, jak by se mohlo zdát. On potřebuje zejména také v dobrém stavu, aby byly pobřežní porosty, i třeba skeři se stromy, kde se právě vyskytuje hmyz, který on loví. Takže pro něj je ta voda naprosto klíčová. Kde není voda, tam se s konipasem horským vůbec nesetkáme.
Vyhledává jen tekoucí vodu.
Já mám pocit, že u rybníku vidím více hmyzu.
Myslím si, že i u břehů rybníků byste se mohl s konipasem setkat, zvlášť třeba na podzim, na vyschlých dnech, když se chystá na odlet, tak konipasy chodí po dnech rybníků a sbírají hmyz. A ta tekoucí voda, zřejmě je to prostě tak, že si vybral tuto niku a přizpůsobil se tomu prostředí. On tam nachází nejenom potravu, ale taky hnízdní příležitosti. Je to druh, který nehnízdí třeba v dutinách nebo nestaví si hnízda třeba na zemi, ale potřebuje nějaké výklenky. Ideálně jsou to dnes různé stavby, jako jsou mosty nebo jezy a podobně, nebo i dokonce budovy na březích toků, ale dřív to byly třeba také nějaké skalní výklenky na březích vod nebo třeba kořenový systém nějakých velkých stromů, tak tam vlastně on si staví své hnízdo, takže je vázaný na tu vodu nejenom tou potravou, ale i výběrem hnízdiště.
Chápu ho. Mně se také u vody líbí.
Konipas horský je dnes považován za běžnou součást naší přírody, ale jde o poměrně nový druh.
Konipasy horští se k nám začaly šířit až v 19. století. Ty první záznamy jsou kolem roku 1850, kdy se šířil od jihu, ze Švýcarska, z jižního Německa a postupně severozápadním směrem dál a dál, takže dneska hnízdí až za polárním kruhem v Norsku. A dnes ten konipas u nás hnízdí zhruba 20 až 40 tisíc párů konipasů horských a žijí tady. Dá se říct, že celoročně, ovšem netýká se to celé té populace. Zhruba 3/4 té populace jsou tažné a táhnou na podzim do Středomoří v takovém pásu, řekněme, od Portugalska po Itálii. Ale čtvrtina, řekněme zhruba 500 až 1000 jedinců, se udává pravděpodobně tady zimuje. To číslo není úplně jisté, to se taky může lišit rok od roku a od průběhu zimy. Ale každopádně už z těch nejstarších pramenů ze začátku 19. století, tak víme, že ti konipasy tady pravidelně každoročně nějací jedinci, několik jedinců zůstávalo i v zimě. A zřejmě v souvislosti s klimatickou změnou, je to zatím jenom domněnka, ale pravděpodobně i to může mít vliv, že ten počet těch zimujících konipasů roste. A dokonce to může být i příčina toho, že ten konipas mění i své migrační chování, nelétá už tak daleko, vrací se dříve a podobně.
Najdu si jeho fotografii a na jaře, až vyrazím do přírody, zkusím se po něm porozhlédnout.
Nemusíte přitom ale používat jenom svůj zrak.
První, co vás asi upoutá, bude jeho hlas, který vydává v letu, když letí typicky podél toku. Stejně tak jako třeba ledňáček, nebo skorec, nebo střízlík, ptáci, kteří žijí blízko vody, tak ten hlas musí mít velmi výrazný, aby překřičeli ten hluk z té vody.
A my si hned můžeme pustit, jak takový hlas zní.
Ten hlas je typický tím, že je velice krátký, jsou to zhruba 2 až 3 slabiky, které jsou takové ostré a typické je, že jsou ve stejné výšce a označuje si své teritorium. Pak se ještě u konipasa vyskytuje zpěv. Samci pravidelně také zpívají, označují si teritorium i zpěvem a ten je trochu jiný, trošku delší, zhruba ze 4 slok se skládá a má i více tónů.
Mám pocit, že už jsem tento zpěv někde na horské vycházce slyšela.
A pokud se vám podaří tohoto ptáka i zahlédnout, možná si všimnete, že velmi často kmitá ocáskem.
Vážně? Proč to dělá?
Je celá řada odpovědí, ani odborníci se neshodují v té příčině. Existuje na to několik teorií a je velice možné, že tím pohybem se snaží právě vyrušit ten hmyz, vyplašit hmyz, kterým se potom živí. Další varianta je, že možná tím ukazuje na svoji přítomnost a láká tak vlastně predátory. V tu chvíli ještě je ve střehu, hlídá, rozlíží se a tím pohybem chce vybudit ty predátory, aby se ukázali a on, protože ještě je ve střehu, tak jim může uletět. Takže těch názorů je víc, ale nikdo neví úplně přesně, proč tomu tak je.
Konipasů horských u nás bohužel postupně ubývá.
Nedivím se. Stav vodních toků není v dobré kondici. Regulování, betonování, snížená schopnost zadržování vody v krajině.
Vadí mu i nepůvodní rostliny, třeba netykavky a křídlatky. Jejich souvislý porost brání hnízdění. A až 2/3 vajec padne za oběť strakám, sojkám, norkům nebo kočkám.
Zase tu máme mrazivý únor. Jak já se těším na jaro.
Únor bývá obvykle posledním pravým zimním měsícem.
Chtěl jste říct posledním depresivním měsícem.
No, já bych pojem deprese upřesnil, on se dost nadužívá. Pravá deprese je dlouhotrvající porucha psychiky. Člověku vymizí schopnost prožívat potěšení. Dotyčný pociťuje často zmar a beznaděj, nedostatek motivace či úzkost.
Ano. Při tomto onemocnění mozku dochází k omezení přenašečů nervových vzruchů, tedy neurotransmiterů. Stojí zatím pokles hladiny látek jako serotonin, noradrenalin či dopamin.
A dochází k omezení takzvané neuroplasticity, kdy se neurony u pacienta velmi málo rozvětvují, spojují a rozpojují a ztrácí schopnost vytvářet neuronální sítě.
Když to shrneme, deprese je silné narušení činnosti mozku, zejména v důsledku velkého stresu. Ještě, že byla vynalezena antidepresiva.
Používají se běžně, přesto o nich kolují pověry, protože si lidé neuvědomují, jak fungují.
Prostě spolknu prášek a on mi pomůže zvýšit hladinu chybějících hormonů. Nebo ne?
Záleží na druhu, ale hlavně nemůžete čekat, že vám lék zabere hned.
Proč ne? Každý lék se přeci v trávicím traktu rychle rozpustí do krve.
Ale to nestačí. Na účinky antidepresiv se ptáme docenta Martina Anderse z psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Řada autorů si myslí, že nedílnou součástí účinku antidepresiv je i ten vliv na produkci růstových faktorů, které se dějí změnou transkripční informace v jádře buněk. A ten mechanismus, než se propíše, než se ten mechanismus dostane až do toho jádra a ta buňka se adaptuje na přítomnost toho antidepresiva a začne produkovat ty růstové faktory, se zhruba shoduje těch 14 dní, 3 týdny právě s tím nástupem účinku. Samozřejmě jsou i účinky antidepresiv, které nastupují rychle, a to se týká třeba spánku. Některá antidepresiva, která dokáží obsadit specifické receptory, tak se podávají třeba preferenčně na noc a ten člověk první efekt, který vidí, že začne spát. A teprve potom přijde ten antidepresivní účinek. Takže je tam nějaká doba, než se ty sítě předrátují a než začne třeba i ta produkce těch růstových faktorů k tomu, aby došlo k propagaci toho účinku.
Ještě doplním, že růstovými faktory si neurony, dalo by se říct, hnojí své prostředí a mnohem lépe se jim daří.
Takže pacient začne brát antidepresiva a musí čekat několik týdnů, než mu pomohou. Chudák.
Souhlasím, chtělo by to urychlit.
Hledá se způsob?
To nejste daleko od pravdy, samozřejmě se hledá, protože my tím ztrácíme velké množství času. 3 týdny utrpení nejsou úplně příjemná záležitost. A druhá věc, my nevíme, jestli za ty 3 týdny ten efekt přijde. To znamená, že se může stát, že pacient se za ty 3 týdny nehne ani o milimetr v pozitivním směrem. To znamená, že my ztratíme 3 týdny a teprve potom měníme antidepresivum. Takže se hledají různé prediktory odpovědi. Jeden z těch prediktorů je třeba změna elektroencefalické aktivity v určité oblasti mozku, což je relativně složitý nástroj, který se běžně nepoužívá, ale ve vědeckých studiích víme, že to lze predikovat. Už první týden, když tam dojde ke změně té elektrické aktivity, tak je velká pravděpodobnost téměř 90 až 100%, že dojde i k tomu efektu toho léku, což je taky zajímavá věc. Ale často ztrácíme čas právě tímto a proto se hledá i v oblasti jiných léčivých přípravků nebo jiných modalit. A dneska je velkým trendem hovořit o takzvaných plastogenech. Součástí toho mechanismu účinku těch antidepresiv je změna neuronální plasticity a otevření vlastně neuroplastického okna. A to umí látky, které se dneska hodně často zmiňují. Jsou to látky, které souvisí s tou hlavní molekulou, které se říká ketamin. Ale pak jsou to i látky typu psilocybínu a hovoří se o takzvaných plastogenech. A to jsou látky, které si vezmete a třeba do 20 minut se vám změní nálada. Ale bohužel u těchto látek zatím bojujeme s tím, že ten jejich efekt je neudržitelný a pokud klesne, tak je velmi obtížné potom dál vymyslet, co s takovým pacientem, když mu takováhle látka selže.
Pokud je antidepresivum poslední nadějí pacienta, musí být frustrující čekat, jestli po 3 týdnech zabere nebo ne.
A jak se určuje správná dávka?
To je klasická otázka našich klientů, protože si často spojují výši dávku se závažností onemocnění. Tam úplně ta přímá korelace není. Tady se spíš ohlížíme na jiné faktory a samozřejmě tělesná hmotnost hraje roli. Souběžně užívané léky hrají roli, které třeba zvyšují nebo zpomalují metabolismus, ale také vlastní rychlost metabolismu u toho člověka, kterou my dopředu neznáme. Takže z těch klinických studií, které se s tím lékem provádějí, se vždycky vytvoří nějaká standardní dávka, která se říká odborně definovaná denní dávka, která je vhodná pro ten určitý typ populace, do které se ten lék dává. Víme, že třeba Asiaté mají úplně jiný metabolismus, my jako Indoevropané taky máme jiný mechanismus, lidé afroameričtí také mají jiný odbourávání, takže kolegové třeba v Americe dávají desetinásobně vyšší dávky některých léčiv oproti nám, protože tam je úplně jiná rychlost toho odbourávání. Takže se to určuje podle tohohle standardní definovaná dávka a potom se samozřejmě ladí ten efekt podle toho, zda ten účinek nastupuje nebo ne, ale první vždycky, když ten lék nefunguje v uvozovkách, tak je optimalizace dávky, což je zvýšení dávky. My si můžeme udělat také to, čemu se říká plazmatická koncentrace. To znamená, když si nejsme jistí, jestli ten efekt je v důsledku té nízké plazmy, plazmatické koncentrace, tak nabereme pacientovi krev a pošleme do laboratoře a zjistíme, jaká je koncentrace.
Posuňme se do situace, kdy všechno probíhá, jak má a antidepresiva zaberou.
Tak je vyhráno, alespoň po stránce fyzické. Ale pacient by se měl věnovat i své duši. Snížit na minimum stresové faktory, které ho k depresi dohnaly.
A to není snadné. Často je třeba přehodnotit vztahy s těmi nejbližšími lidmi.
To by bylo na dlouhé povídání.
Zůstaneme u léčiv. Antidepresiva je třeba brát měsíce.
Občas slyšíme, že se antidepresiva nadužívají. Otázka je, jestli nemohou vyvolat závislost.
Myslíte, že po nějaké době dávka nestačí a je třeba ji stále zvyšovat a zvyšovat?
Ne. Samozřejmě nepopírám to, že pokud jakémukoliv organismu podáváte déle než 14 dní až 3 týdny jakoukoliv látku, tak se určitým způsobem zabuduje do metabolismu a obsadí se nějaké receptorové systémy v těle toho člověka a je vždycky neúplně správné, pokud proto neexistuje žádný racionální nebo důležitý důvod tu látku okamžitě tomu člověku odebrat. To znamená, my těm pacientům podáváme antidepresiva, ta léčba by měla souviset s počtem předchozích epizod, takže se někdy hovoří o 6 až 9 měsících u první epizody, u druhé epizody o 2 letech, u třetí 5 let a u čtvrté a další už by ten člověk měl užívat ty léky jako preventivně, aby nedošlo k rozvoji. V žádném případě nedochází takovému masivnímu jevu, jaký popisujete u psychoaktivních látek jiného charakteru, že člověk musí zvyšovat dávku, aby dosáhl účinku. Ale samozřejmě někdy se stane, že se ten lék tak dobře metabolizuje, že vy potřebujete tu dávku zvýšit. Ale není to o tom, že by ten člověk potřeboval stále vyšší a vyšší dávky. Já mám spoustu pacientů, který mám 20 let v péči a mají pořád stejný lék a stejnou výši dávky. Takže to je taky záležitost složitá. A současně dneska víme, to je úplně jeden z nejmodernějších poznatků, že jakákoliv infekční choroba nebo jakýkoliv zánět v těle zastaví metabolismus a může ovlivnit i koncentrace těch léčivých přípravků. Takže se třeba může stát, že ten člověk, který onemocní covidem, chřipkou, angínou, tak najednou má třeba nežádoucí účinky, které můžou souviset s tím, že došlo ke zvýšení koncentrace toho léku u nich v plazmě.
Poněkud nečekaná souvislost. Kdo podlehl letošní chřipkové epidemii, mohl následky pocítit i na svém duševním zdraví.
Vraťme se ale k tématu závislosti na antidepresivech. Říkáte, že není. Když o ní slýcháme, co je tím tedy myšleno?
No, já si myslím, že ad jedna je to, že si lidé pletou antidepresiva s anxiolytiky, protože na některých dokonce anxioliticích je napsáno antidepresivum, což je špatně. Antidepresiva nejsou anxiolytika. Anxiolytika jsou léky typu benzodiazepínu, které jsou používány k léčbě úzkostných stavů a dříve se jimi léčily úzkostné poruchy a lidé to zaměňují. To znamená, je potřeba se podívat, co to je za léčivo a určitě antidepresiva nejsou zdrojem závislosti takového typu, jako jsou benzodiazepíny, kde opravdu platí to, že člověk, aby dosáhl toho účinku, musí často zvyšovat dávku, vede to k velmi špatným koncům a není to úplně příjemná záležitost. Ale možná lidi vede k té úvaze to, že se ta antidepresiva musí postupně vysazovat. Protože to, co jsem říkal, jakmile se po 3 a více týdnech zapracují do toho metabolismu a obsadí si specifické receptory, tak když tu látku najednou vytáhnete z toho těla, přestanete ji dodávat, tak ty receptory zůstávají aktivní, začínají být velice citliví, protože mají málo toho substrátu, který se na ně váže, toho ligandu. Začnou být hypersenzitivní a i ty vnitřní molekuly, které se na ně navážou, vyvolávají daleko větší efekt, takže to vede často k tomu, co vidíme u lidí, kteří takhle náhle přerušují léčbu, tak to je syndrom z vysazení a možná to je ten důvod, proč si lidé myslí, že jsou na těch antidepresivech závislí. Ale máme antidepresiva, která mají některé pozitivní vlastnosti ve smyslu tedy, že buď mají úplně krátký poločas, že vlastně nevytvářejí vůbec plazmatickou koncentraci, takže tam ten lék když přestanete brát, tak není tam žádná receptorová závislost, není tam žádná receptorová odezva, žádná hypersenzitivita. A nebo naopak léky, které mají extrémně dlouhý poločas vylučování. Což je teda to, že ten lék, když přestanete brát, tak trvá třeba ještě 4-5 týdnů, kdy ten lék zůstává u vás v plazmě a postupně ta koncentrace klesá, takže nedochází k té senzitizaci těch receptorů, o kterých jsem mluvil.
Náhlé ukončení je tedy ošidné. Člověk může opět upadnout do deprese.
A má potřebu zase rychle začít brát antidepresiva a přijde pocit, že je na nich závislý.
Dobře, ale jak poznat vhodnou chvíli, kdy s léčbou skončit?
No a to je zdrojem té nekonečné práce psychiatrů, protože pokud se ta léčba ukončí předčasně, tak tím se zvyšuje neúměrně riziko toho návratu těch potíží. Deprese ani úzkost nejsou záležitosti na týden, většinou jsou to dlouhodobější stavy té duše a potřebují taky dlouhodobější léčbu. Z těch klinických studií vyplývá, že by opravdu člověk měl užívat ty léky po určitou dobu, i když se cítí dobře. A my počítáme tu dobu, kdy se cítí dobře, jako takzvanou remisi. A ta remise by měla trvat, proto taky někdy říkám medikům, to neznamená, že od chvíle, kdy začnete podávat ten lék, počítáte tu dobu, ale od chvíle, kdy se ten pacient, kdy vám řekne, že se začal cítit dobře. A začne si chodit jenom pro ty recepty a říkat všechno v pohodě, byli jsme na dovolený, máme se skvěle, dobře spím, chutná mi jíst, nic mě netrápí. A když to předčasně přerušíte, což dělá jako převážná většina pacientů, podle těch dat některých studií Česko patří k jedním ze států, kde je nejkratší doba trvání antidepresivní léčby, tak to samozřejmě vede k tomu, že ten pacient nedostatečně doléčí a další stresové faktory vedou k tomu, že se u něj znova ta nemoc vrátí. Takže já u svých pacientů apeluju na to, aby vydrželi aspoň ten rok to užívání, aby nedošlo k relapsu.
Důležité rady a hlavně podrobné vysvětlení, jak na nás antidepresiva působí.
Je potřeba je užívat dostatečně dlouhou dobu, doplnit léčbu psychoterapií a pak je možná už nikdy v životě potřebovat nebudete. Nejen lidé, ale i mnoho zvířat se proslavilo.
Jistě, třeba Mickey Mouse, Garfield, pes Falco z Nekonečného příběhu.
Nespochybňuji je, ale myslel jsem skutečná zvířata.
Třeba Laiku, prvního psa ve vesmíru.
Ano. Mimochodem, až do roku 1997 bychom asi měli problém najít mezi nimi nějakou slavnou ovci.
Nejsou to holt zrovna bystrá zvířata.
Přesto jedna ovce vstoupila do dějin, jmenovala se Dolly.
Stalo se tento den, 22. února. Jak známo, klonování je vytváření nového jedince geneticky shodného s předlohou. V přírodě jde o jev poměrně běžný, ale u vyšších živočichů se nevyskytuje. Přitom by jeho zvládnutí mohlo přinést značný praktický užitek například v chovu hospodářských zvířat nebo v biotechnologických výrobách. Od počátku 50. let badatelé zkoušeli přenášet jádra embryonálních, tedy ještě nespecializovaných buněk, do vajíčka nositele stejného druhu, ze kterého předtím jeho vlastní jádro odstranili. Dosáhli jistých úspěchů, avšak pro širší použití to bylo nepohodlné. Ideální by bylo používat jádra stělních buněk dospělého jedince. Naklonovat vyššího živočicha z dospělé buňky se jako prvnímu podařilo Johnu Gardnerovi u africké žáby drápatky. Ten koncem 50. let uspěl tak, že jádro buňky střevního epitelu pulce vložil do oplodněného vajíčka žáby, jehož jadernou dědičnou informaci zničil ultrafialovým zářením. Z takto modifikované vaječné buňky vyrostla nová žába. Jeho práce však na léta zapadla. Klonování z dospělých buněk u vyšších obratlovců se ale ne a ne dařit, až je někteří odborníci považovali za nedosažitelné. Není divu, bylo třeba rozřešit spoustu složitých otázek. Především nestratit při nutných manipulacích normální životní funkce vkládaného jádra i přijímacího vajíčka a zajistit, aby se obě komponenty nacházely v přesně stejné fázi buněčného cyklu směřujícího oddělení k dělení. A samozřejmě přijít na to, kam přesně do buňky a jakým způsobem injektáž jádra nejlépe provést. Pokud se tohle všechno podaří, vajíčko má šanci zareagovat na jádro somatické buňky stejně jako na spermii při klasickém oplodnění. Skotský embryolog Ian Wilmut i jeho spolupracovník Keith Campbell z Rostlinova institutu u Edinburghu na tom pracovali 23 let, až konečně se jim počátkem července 1996 narodilo jehňátko Dolly. Když badatelé nabyli jistoty, že je mládě v pořádku, představili dne 22. února 1997 světu prvního savce pocházejícího z dospělé buňky, zde konkrétně z epitelu mléčné žlázy. Klonovaná ovce Dolly žila normální život. Dvakrát vrhla jehňata. Žel v necelých 7 letech uhynula na nemoc plic u jejího druhu nikterak vzácnou. Normálně se ovce dožívají kolem 20 let. Od času Dolly klonování z dospělých buněk nesmírně pokročilo a roku 2012 za ně padla Nobelova cena. Jedním z laureátů se stal John Garden. Ian Wilmut a Keith Campbell ostrouhali. Zásadní přínos jim však nikdo nevezme. Svoji klonovanou ovci představili na den přesně před 28 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Vzpomínám si, jak ovce Dolly plnila přední stránky novin.
Už jsme viděli svět plný klonovaných zvířat nebo dokonce lidí.
Uhynul vám domácí mazlíček? Nevadí, naklonujeme nového.
Nechce se vám chodit do práce? Posílejte klona.
Uběhlo 28 let a náš život se v tomto ohledu příliš nezměnil.
Jinak se toho v našich životech změnilo hrozně moc.
Snad jedinou jistotou je pohled na noční oblohu. Stále stejné planety, slunce, hvězdy a měsíc.
Při pohledu ze Země se zdají stabilní, ale ono se na nich stále něco děje a my lidé jsme o nich zjistili pozoruhodné věci.
Čím překvapil třeba náš nejbližší kosmický soused?
Největším kráterem ve známém vesmíru.
Prosím, jak ho mohli astronomové přehlédnout, když je největší?
On to není úplně typický kráter a hlavně se našemu pohledu skrývá.
A kde je na měsíci vidět?
Ptáme se Pavla Gabzdila z Hvězdárny a planetária v Brně.
Oblast, o které se bavíme, tak bohužel ze Země není vidět vůbec. Je to velká škoda a svým způsobem existenci této obrovské v uvozovkách díry na měsíčním povrchu předpověděli vědci už někdy v roce 1962 z různých indicí, z různých snímků měsíce. A všimli si, že na některých místech na té odrácené straně nebo poblíž odrácené strany vystupují velké, vysoké horské hřbety, ale zatím nebylo jasné proč a co zatím vězí. A první potvrzení skutečné existence této obrovské impaktní struktury přišlo až v prosinci roku 1990, kdy kolem měsíce prolétala americká sonda Galileo. A na těchto snímcích se ukázalo, že na odrácené straně v jedné oblasti se nacházejí poněkud tmavší oblasti. Byla tam velká tmavá skvrna a to už byla velká indicie k tomu, abychom si mysleli, že skutečně v místech na odrácené straně se nachází velká impaktní struktura.
Co si představit pod pojmem velká?
Připomínám, že na planetě Zemi je největším kráter Vredefort v Jihoafrické republice. Má průměr přibližně 250 až 300 kilometrů a vznikl před asi 2 miliardami let po dopadu asteroidu o odhadovaném průměru kolem 10 až 15 kilometrů.
Jsem zvědavá, o kolik ho předčil ten měsíční.
Je to opravdu veliký útvar, má průměr 2,5 tisíce kilometrů a když si uvědomíme, že celý měsíc má průměr 3476 kilometrů, tak je to velice nápadný útvar na topografické mapě, je to vlastně obrovská díra. A přesto, přes ten velký rozměr této impaktní struktury, tak její hloubka je pouze 13 kilometrů. A to je také důvod, proč takovémuto útvaru neříkáme kráter, ale impaktní pánev, protože to svým způsobem skutečně připomíná kuchyňskou pánev, jaké dobře známe, protože kuchyňské pánve mají mnohem větší průměr než svou hloubku.
2,5 tisíce ku 13. To je poměr průměru k hloubce. Skoro 200 ku 1.
Jde o placetější objekt, než je gramofonová deska. Takhle si kráter nepředstavuju.
Svědčí o tom, že těleso, které pánev vytvořilo, se srazilo s měsícem poněkud zvláštně.
Přesto muselo jít o pořádnou šlupku, když vznikl tak obří kráter.
Nebyla to úplně obvyklá šlupka, šlo o náraz, který nebyl tak drtivý, že ten náraz byl poměrně při nižší rychlosti, než na jakou jsme zvyklí u dalších impaktů na měsíci, a že dokonce tento impakt byl šikmý. Předpokládá se, že by mohl ten impaktor přiletět k měsíčnímu povrchu pod úhlem 30 a méně stupňů, takže opravdu šikmý impakt. A nasvědčuje to i samotný tvar této impaktní pánve, protože pokud bychom se na ní podívali zhora, z nadhledu, tak zjistíme, že nemá kruhový tvar, jako jsme u takovýchto útvarů zvyklí, ale má protáhlý elipsovitý tvar. A dokonce převýšení dna této pánve nasvědčuje, že by mohlo jít o pomalý a velmi šikmý impakt. A co je velmi zajímavé, tak impaktní pánev pravděpodobně vznikla při dopadu obrovského tělesa, které mělo pravděpodobně průměr až 200 kilometrů. Což je svým způsobem nepředstavitelné, protože kdybychom to srovnali s impaktorem, který vyhubil dinosaury, tak ten měl v úzovkách pouze průměr 10 kilometrů, takže se tady bavíme o mnohonásobně větší katastrofě, která samozřejmě pustila celé měsíční těleso.
Umím si představit rozstavení hornin a vznik obřích zemětřesení. Jaký další vliv mohla srážka mít?
Vliv této velké události byl na měsíc naprosto zásadní, dokonce si myslíme, že ovlivnil samotnou přivrácenou stranu a že ovlivnil i vulkanismus na přivrácené straně, protože je možné, že tato velká událost samotná inicializovala vulkanickou činnost až na přivrácené straně, která se nachází přímo naproti této velké impaktní pánvi.
Kdyby se něco podobného odehrávalo na Zemi, byla by po nás veta.
Výzkum této dávné srážky pokračuje a nedávno přišlo velké překvapení.
Zajímavý objev v rámci této impaktní struktury učinili američtí vědci v roce 2019, kdy na základě opět dat, která mají z dálkového průzkumu měsíce, zjistili, že pod samotnou impaktní pánví se nachází něco velkého a hustého. Ta hloubka, ve které je těleso pohřbeno, je asi 300 kilometrů, takže opravdu jako hluboko. A uvažuje se o tom, že se jedná o velké železné těleso, které by mohlo obsahovat asi 2×10^18 kilogramů železa, což by odpovídalo hromadě kovů 3× větší než samotný havajský ostrov Big Island. Hned se samozřejmě nabízí, o co se jedná. Mohlo by se jednat o pozůstatek kovového jádra samotného impaktoru, či té planetky, která tuto impaktní pánev vytvořila.
Tedy trosky po kosmické srážce. Pachatel pohřben v hlubinách měsíce.
A ještě jedna důležitá věc byla odhalena.
Protože se ukazuje, že jde o pravděpodobně nejstarší impaktní pánev takovýchto rozměrů, kterou na měsíci můžeme pozorovat. Zatímco u těch velkých impaktních pánví, které máme třeba na přivrácené straně, tak to běžné stáří se pohybuje něco kolem 3,8 miliard roku. Tak u této impaktní pánve se to stáří odhaduje na více než 4 miliardy roku. A dokonce existují jakési náznaky, že by mohlo jít o těleso, které se pohybovalo kolem naší Země. To znamená, že by to byl menší měsíc nebo zbylý satelit z té velké srážky, při které vznikl samotný náš měsíc. Takže v té době mohla mít naše planeta 2 měsíce, ten jeden velký, jaký známe dnes, a ten mnohem menší, o průměru, dejme tomu 200 kilometrů, který později narazil na odvrácenou stranu měsíce.
Páni, měli jsme 2 měsíce?
Ale básníky by inspiroval jenom jeden.
Proč pak? Nebeský tanec by to byl pěkný.
Ten druhý měsíc by na obloze svítil jenom o něco víc než planeta Venuše v nejvyšším lesku. Vypadal by spíše jako hvězda, vůbec bychom ho okem neviděli jako kotouček.
Aspoň pohyb po obloze by byl podobný měsíčnímu. Každopádně více než před 4 miliardami let by na Zemi nebyl nikdo, kdo by se mohl kochat.
V roce 1820 zjistil, že elektrický proud usměrňuje nezmagnetizované kovové piliny do kruhu okolo drátu.
Objevil způsob generování magnetického pole pomocí válcově stočeného měděného elektrického vodiče.
Roku 1839 významně zasáhl do přijetí vynálezu fotografie.
Je jedním ze 72 významných mužů, jejichž jméno je zapsáno na Eiffelově věži v Paříži.
Citát tohoto francouzského matematika, fyzika a astronoma si zapsal do své sbírky Jiří Grigar.
Dnešní citát je o matematice. Je to citát, který pronesl Dominik Francis Arago, který se narodil v roce 1786 a zemřel v roce 1853. Matematika byla vždycky nesmiřitelným nepřítelem nesmyslů ve vědě.
Samozřejmě. Spousta teorií se dá vyvrátit jediným správným výpočtem.
Což by měl v prvé řadě udělat sám autor.
Pokud je toho schopen.
Kdysi například existoval názor, že žáby vznikají z neživé hmoty, z bahna, nebo že vznikají v oblacích.
V oblacích? Patrně reakce na úkaz, že občas mohou žáby padat z nebe.
Teorii, že žáby vznikají v oblacích, vyvrátil mimo jiné výpočet, který ukázal, že vzdušné víry a tornáda mohou žáby vysát z jejich přirozeného prostředí a přenést je na jiné místo, kde potom jakoby prší z nebe.
Chtěla bych to někdy vidět. Létající žáby.
Hlavně padající. Žáby se ale dokáží pohybovat o vlastní vůli dostatečně podivnými způsoby.
Je pro ně typické skákání. Nebo máte na mysli jiný pohyb?
Ano i ne. Předávám slovo biologovi, profesoru Jaroslavu Petrovi.
Umíte dělat žabky, vzít si kámen a hodit ho po hladině tak, aby to dělalo žabky? Mně to moc nejde tedy, ale dočetl jsem se, že to chce taky vhodný kámen, že to není jenom tím, že jsem nešikovný, možná nemám vhodné kameny, takže jenom pro posluchače, kdyby to chtěli zkoušet, optimální je prý kámen s hmotností tak 200 gramů. A měl by být tlustý zhruba 0,5 cm. Takže takovýhle placák, to je prý ideální. A s takovým kamenem bylo dokonce dosaženo světového rekordu, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Takže jistý Kurt Steiner ze Spojených států hodil na jeden hod 88 žabek. Takže jestli byste ho chtěli překonat, tak vám to nedoporučuji, protože při tréninku na tenhle ten světový rekord si vyhodil rameno a musel na operaci.
Neuvěřitelné.
To rameno?
Ten počet. 88 odrazů od hladiny?
Pravda, já zvládám sotva 5, 6.
A neměli jsme se bavit spíše o pohybu živých žáb než kamenů, byť se jim říká žabičky?
Ono to spolu souvisí. Představuji vám šampiony svého oboru, kterými jsou rosničky cvrčivé.
Oni také dělají něco jako žabky. Oni skáčou po hladině, to znamená, když se na to podíváte, tak máte pocit, že to je podobně jako ten kámen, že prostě ta žába se odráží od hladiny a jeden skok za druhým neudělá jich 88, teda běžně jich dělá tak do 10. ale je to impozantní podívaná, protože je to fofr. Ona opravdu skáče velmi, velmi rychle. Tohle se ví, to není žádná novinka, ale teďka vědce zajímalo, jak je to s tím odrazem, jak ona se vlastně od té hladiny odráží, protože je teda malička, je to skutečně žabička, je dlouhá tak 2,5 cm. Jo? Ale přeci jenom je to velký živočich, tak jak on se od té hladiny odráží. Takže si vzali vysokorychlostní video, nahráli skoky na zemi, na souši a na vodě a když si to pustili, tak nevěřili svým očím.
Jsem napnutá jak kšandy. Jaký trik vědci odhalili?
Trik je správný výraz. Nemusel by se za něj stydět ani věhlasný kouzelník.
Protože zjistili, že ta žába vůbec po hladině neskáče. Že ta žába při každém dopadu se úplně celá ponoří pod hladinu. Tam si srovná nohy, končetiny, tak, aby se mohla odrazit. A spod hladiny vyletí do vzduchu s nataženýma zadníma nohama, přední končetiny taky natažené, na ty dopadne do hladiny, takže jakoby šipkou se zase zanoří. Celá se ponoří na zlomek sekundy, ale skutečně je celá pod hladinou a pak znova vystřelí z té vody ven. Takže to je pohyb, který nemá se skákáním po hladině nebo schůzí po hladině vůbec nic společného. Naopak je to pohyb, který známe od jiných živočichů. A to jsou třeba tučňáci nebo delfíni. Někdy se takhle pohybují i někteří hlavonožci, třeba kalmaři.
Jak tedy tyhle skoky z vody vypadají u jiných živočichů?
Když si představíme delfína nebo tučňáka, tak on plave pod hladinou, protože nejhorší je plavat na hladině, tak jak plaveme my s hlavou ven, že jo? Protože prorážíte, děláte ty vlny a máte velký odpor. To znamená, všichni ti živočichové se ponoří pod hladinu, dostatečně hluboko pod hladinu, tam mají menší odpor, ale musí dýchat, že jo? Tučňák musí dýchat a delfín také musí dýchat. To znamená, aby se nadechl, tak se musí vynořit. Kdyby jenom vystrčil hlavu, že se nadechne, tak se dostává přesně do té nevýhodné situace, že proráží tu hladinu a klade velký odpor. Takže pro ně je výhodnější vyskočit nad hladinu, pohybovat se vzduchem, kde je ten odpor neskonale menší než pod hladinou nebo i na hladině. Přitom se nadechnout a pak šup zpátky do vody a zase pod hladinu a pokračovat.
Nás ale zajímá drobná žabka a ne velcí savci. Nejdřív se zdálo, že skáče po hladině a že to dělá podobně jako řada druhů hmyzu.
Skákat po hladině, to zas není v přírodě tak neobvyklé. Když se podíváte na takové vodoměrky, bruslařky nebo i některé pavouky, třeba lovčíky, tak ti využívají toho, že je tam to povrchové napětí, že je tam ta membrána těch molekul, které drží pohromadě. A protože jsou ti živočichové lehcí, no tak krásně běhají po té hladině a nic jim nebrání. Dokonce třeba ti lovčíci ti tam pádí takovým fofrem, že chvíli se vůbec nedotýkají ani jednou končetinou té hladiny.
Rosnička cvrčivá ale není ani lehký drobný hmyz, ani větší savec.
A jak se ukázalo, po hladině vůbec neskáče.
Popišme si ještě jednou průběh skoku. Co ukazuje video?
Tam je vidět, že ona dopadne do té vody, má natažené přední končetiny, zadní končetiny, tam se skrčí, srovná se k tomu skoku a pak se vymrští a samozřejmě, že tam zabere, že jo, o tu vodu, zřejmě i to, že je malá, že je lehoučka, tak dokáže vyskočit z té vody, z té hladiny. Bylo to překvapení, aspoň ti autoři píšou teda, že to pro ně bylo velké překvapení, že ta žába se odráží spod hladiny.
Odráží se od čeho? Nic tam není.
Pevná opora ne, ale je tam voda. Stejně jako vy, když plavete, můžete se odrážet nohama.
A proč žába volí zrovna tento podivný styl pohybu?
To se neví, proč zrovna tahle ta žába používá ten pohyb. Jedna z teorií je, že je maličká. Že pro větší žábu by tenhle ten způsob pohybu už byl energeticky příliš náročný, ale ona, protože je mrňavá, tak to zvládne energeticky. Jo? Ale autoři té studie taky nad tím přemýšleli a nemají proto vysvětlení, proč zrovna tenhle způsob pohybu je pro tu žábu z nějakého důvodu výhodný, protože kdyby nebyl výhodný, určitě by se tak nepohyboval.
Až půjdu někdy k vodě a napadne mě házet žabky, určitě si na tuhle malou žabičku vzpomenu.
Jmenuje se Rosnička cvrčivá a žije ve východní polovině USA.
Myš cupitá po poli, všude ticho a klid. A najednou, z ničeho nic, se jí do hřbetu zaryjí ostré drápy. A to je poslední zážitek jejího života.
To sova k ní neslyšně přiletěla a ve chvíli zahubila.
Ale jak to dělá, že její let je tak tichý? Jaké používá triky?
Ornitologové tuhle záhadu řeší už dlouho. Nejnovější výsledky přináší kniha Jennifer Ackermanové s názvem Co sova ví, kterou vydalo nakladatelství Kazda.
Knížku do češtiny přeložila ornitoložka Alena Klvaňová a o sovím letu nám z ní přečte Dana Černá.
Proč sova tiše létá? Sovy obecně mají více per než většina ostatních ptáků. Není to tak dávno, co David Johnson se skupinou dobrovolníků spočítali každé pírko na uhynulé samici Víra Virginského. Práce jim zabrala 46 hodin a dospěli k počtu 12 230 jednotlivých per. Orly a většina ostatních dravců jich mají asi o polovinu méně. Protože peří obvykle dělá velký hluk, je tichý let sov o to pozoruhodnější. Všichni ptáci vydávají za letu zvuk. Vzniká přitom, jak vzduch obtéká tělo ptáka, kvůli víření neboli turbulentnímu proudění větru. To vytváří zvukové vlny v brázdě za ptačím tělem, tím, jak se vzduch protahuje štěrbinami v peří a přitření peří o sebe. Při každém mávnutí ptačí křídla šustí, hvízdají, bzučí, sviští a třepotají se. Zvuky, které vydává většina sov při letu, jsou však tak tiché, že nedosahují prahu lidského sluchu. Měření v laboratoři, která porovnávala Káni Harrisovu a poštolku obecnou na jedné straně a sovu pálenou a Víra Velkého na straně druhé, ukázala, že křídla těchto dvou sov vydávají o 5 až 10 decibelů slabší zvuk než křídla dvou zbývajících druhů. Navzdory desetiletím výzkumu je kradmý sový let kouzlem biomechaniky, které biology a inženýry nepřestává udivovat. A je jednou ze superschopností, díky nimž sovy patří k vrcholům evoluce. Sovy sice nelétají úplně nehlučně, ale téměř tiše. Částečně proto, že mají nízké zatížení křídel. Jejich křídla jsou v poměru k tělu velká, takže létají s využitím vztlaku a pomalou rychlostí. V případě sovy pálené pouze 8 km za hodinu, což let činí tiším. Ale to, co sový let opravdu stišuje, je jejich podivuhodné a jedinečné peří a stavba křídel. Už v roce 1934 rozpoznal Robert Graham, britský pilot a milovník ptáků, tři vlastnosti, které tlumí zvuk během sovího letu. Nejprve si všiml neobvyklého útvaru nazývaného hřebínek, řady jemných vlasových štětinek, které směřují dopředu podél náběžné hrany křídla, v místě, kde se setkává s narážejícím vzduchem. Dále si všiml pásu roztřepených jemných vnějších praporů na odtokové hraně křídla, jeho zadním okraji, a nakonec měkké sametové vrstvy pokrývající celé křídlo. Graham měl z velké části pravdu. Tyto tři mechanismy jsou klíčem k tichému letu. Podle Chrise Clarka z Kalifornské univerzity v Riverside však tichý let sovy spočívá především v pozoruhodné schopnosti tlumit zvuky vznikající při vzájemném tření per. Když vezmete pár sových per a třete je o sebe, moc toho neuslyšíte. Je to proto, že peří je potaženo jemnou vrstvou plyšových vláken zvaných penuly, které tlumí zvuk a dodávají sovým křídlům měkký sametový vzhled. Nejmimořádnější vlastnosti související s tichým letem má puštík vousatý. Proč je právě puštík vousatý takovým přeborníkem tichého letu? Povrch jeho per je nejvíc sametový, má jeden z nejdelších hřebínků na náběžné hraně a pravděpodobně nejroztřepenější okraje praporů ze všech sov. V roce 2022 provedli Chris Clark s Jimem Duncanem důmyslný experiment, který naznačuje, že odpověď najdeme ve způsobu, jakým tato sova loví hraboše pod sněhem. Duncana vždycky fascinovala schopnost puštíků vousatých najít kořist až půl metru hluboko pod sněhem. Když začal tyto sovy v kanadské Manitobě studovat, všiml si něčeho neobvyklého. S postupující zimou puštíci přibývali na váze. Zima v Manitobě není žádná procházka růžovým sadem, říká. Mnoho druhů živočichů ve volné přírodě trpí. Během jediné zimy může uhynout až 40% populace jelence bělo-ocasého. Zdá se, že puštíci vousatí jsou jedním z mála druhů, které zimu prostě milují. Duncanovi tedy hlavou vrtala otázka, co jim umožňuje být tak úspěšnými lovci na sněhu. Clark a Duncan testovali vliv sněhové pokrývky na zaznamenané zvuky hrabošů, kteří se pod ní prohrabávají pomocí speciální akustické kamery, která vytváří zvukové obrazy. Každý, kdo zná ticho, jaké se rozprostírá nad zasněženou krajinou, ví, že sníh pohlcuje a tlumí zvuk. Jak ale vědci pomocí zvukové kamery zjistili, sníh také vytváří akustický přelud, který zvuky vycházející spod něj láme, takže jsou posunuty. Je to podobné, jako když voda láme světlo, takže když se díváte na rybu z lodi pod určitým úhlem, místo, kde rybu vidíte, není to, kde ryba skutečně je. Sníh je zmrzlá voda, která láme zvuk. Jediný způsob, jak může sova zjistit skutečnou polohu hraboše čenichajícího pod sněhem, je vznášet se přímo nad ním. A přesně to puštík vousatý dělá. Většina sov letí přímo ke kořisti. Puštíci vousatí, kteří loví v zasněžených oblastech, přiletí na místo nad kořistí a pak se až 10 sekund vznášejí, než se snesou přímo dolů. A mimořádně sametový povrch per, dlouhé hřebínky a okraje praporů puštíků vousatých? Ty slouží výhradně k tlumení zvuků vydávaných za letu při tomto vznášení. Proč je tichý let pro sovy tak důležitý? Proto, aby zabránili hluku, který by je rušil při poslouchání kořisti? Nebo aby kořist, tedy krčící se myš, neslyšela, jak se k ní sova přibližuje? To rozhodnout neumíme. Ale možná je kombinace obojího.
Nechtěla bych být myší. Myslet si, že jsem pod sněhem v bezpečí a přitom o mě už dávno ví schopný predátor.
Sovy mají velmi tichý let, ale někdy o sobě naopak dávají vědět.
Myslíte sový houkání?
O něm si přečteme příště.
U dalšího meteoru se už teď těšíme.
Naslyšenou.